7. La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Se înmulțesc criticile despre lipsa de transparență la cesionarea aeroportului și împuținarea acțiunilor statului la Banca de Economii. Autoritățile recomandă școlilor să angajeze paznici pentru elevi, dar nu le dau și bani pentru asta.
Securitatea la lecții are grijă profesorii, desigur că alături primăria, alături poliției de sector, ca atare un om și la special noi nu avem nici, nu știu dacă trebuie asta.
De ce se adună țările lumii în uniuni economice și cum funcționează acestea? Tema rubricii Dicționar European. La început ascultați buletinul de știri. Deputații Partidului Liberal au cerut convocarea de urgență a ședinței Parlamentului de la Chișinău pentru a discuta împuținarea acțiunilor statului la Banca de Economii prin emisie de acțiuni. Liberalii spun că este vorba în fapt de privatizare făcută cu ocolirea legii prin evitarea concursului public. Guvernul spune că a salvat în felul acesta banca de la colaps și că nu a încălcat legea. Deputații liberali au cerut însă crearea unor comisii parlamentare de anchetă care să investigheze acest caz, precum și concesionarea aeroportului Chișinău unei firme din Rusia pe jumătate de secol. Forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene în centrul vechi al Bucureștiului pentru a dispersa câteva zeci de suporteri ai echipei naționale de fotbal a Ungariei. Portalul Hot News relatează că incidentele au avut loc după ce suporterii maghiari au fost informați că vor fi duși într-o zonă specială destinată fanilor în apropiere de Arena Națională din București, stadionul unde are loc meciul Ungaria-România. Susținătorii echipei Ungariei au rupt barajele jandarmeriei române și au aruncat cu sticle întregătorii din zonă. Echipa națională ungară joacă vineri seara împotriva naționalei române în preliminariile campionatului mondial de fotbal 2014, care va avea loc în Brazilia. Președintele rus Vladimir Putin a discutat situația din Siria cu omologul său american Barack Obama în marginea summitului G20 care se desfășoară la Sankt Petersburg în Rusia. Putin a spus că întrevederea nu a dus la o conciliere a punctelor de vedere pe care cele două țări le au cu privire la acest subiect. Liderul de la Casa Albă a spus la finalul summitului la Sankt Petersburg că lumea nu poate rămâne inertă în ceea ce privește Siria și că majoritatea liderilor G20 cred că e foarte posibil ca regimul de la Damasc să fie responsabil pentru folosirea de armament chimic în conflictul din Siria. Barack Obama e în favoarea unei intervenții militare internaționale în Siria, în timp ce președintele rus Vladimir Putin spune că folosirea forței în Siria ar fi o agresiune dacă nu are consimțământul Națiunilor Unite. Agenția rusă Interfax relatează că 3 nave rusești sunt în drum spre estul Mării Mediteranene. Interfax îl citează pe șeful administrației de la Kremlin cu declarația că Rusia își întărește prezența navală în Mediterană, în primul rând pentru a organiza eventuala evacuare a rușilor care se află în Siria. Statele Unite au deja prezență navală puternică în regiune, înaintea unei posibile acțiuni militare americane ca răspuns la un presupus atac cu arme chimice în apropiere de capitala siriană Damasc, pus, cum ați auzit, în seama forțelor guvernamentale siriene. Ați ascultat buletinul de știri. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Concesionarea surprinzătoare a aeroportului Chișinău, unei firme din Rusia pentru jumătate de secol, și privatizarea fără concurs a unui mare pachet de acțiuni ale statului la Banca de Economii, ambele decizii aparținând guvernului Leancă, au provocat discuții publice aprinse și critici de lipsă de transparență. Situația este cu atât mai delicată cu cât nu se știe cine sunt adevărații câștigători ai băncii și aeroportului. Neputința guvernului de a scoate la iveală proprietarii din sistemul bancar moldovean a dus deja de câteva ori anul acesta la eșuarea înțelegerilor cu Fondul Monetar Internațional. Tranzacția de la Banca de Economie a ieșit la suprafață înainte ca la Chișinău să vină o nouă misiune a femeii. În timp ce noi proprietari de la bancă rămân în umbră, au ieșit în fața presiei astăzi viitorii arendași ai aeroportului, relatează Liliana Barbăroșie.
Reprezentanții companiei ruse ce se va ocupa de aeroport în următorii 49 de ani au fost aduși în fața presei de Ministerul Economiei. Ei au povestit cum anume au de gând să transforme aerogara de la Chișinău într-un hub regional care să atragă tranzitul de pasageri dinspre Asia, spre Europa și invers. În planurile acestora, fluxul de pasageri prin aeroportul de la Chișinău ar urma să crească de la 1 la 5 milioane anual, iar pentru aceasta compania ar intenționa să investească 244 de milioane de lei în construcție de noi terminale, piste de decolare, parcări și alte unități de infrastructură, fără a majora taxele aeroportuare. Totuși, concesionarea a fost criticată astăzi în termeni duri de liberalii lui Mihai Ghimpu. Dubioasă li se pare liberalilor concesionarea aeroportului, în condițiile în care profitul pe care l-ar fi înregistrat în jumătate de secol, cât se va afla în gestiunea companiei ruse, ar fi depășit suma investiției promise. La fel de dubioasă este la părerea lor și cedarea controlului asupra singurei până acum bănci cu pachet majoritar de stat, fără o privatizare normală. Deputatul liberal Gheorghe Brega.
Dorim aderarea la Uniunea Europeană. Așa? Toți declarăm că dorim aderarea la Uniunea Europeană. Dar ce facem? Concesionăm tot Rusiei. Pe ascuns. Care este motivul? Motivul putem nu presupune. Ori este un șantaj din partea Rusiei față de cei de la guvernarea actuală care au probabil niște business-uri prin Rusia, sau își caută băieță bani cu vina legii.
Liberalii aflați acum în opoziție față de guvernare spun că vor cere ca Parlamentul să revină înainte de termen din vacanță pentru a elucida situația, iar procuraturii să investigheze la rândul său cele două tranzacții. Ei au mai spus că au găsit în sfârșit explicația demisiei inexplicabile a fostului ministru de la Finanțe, Veceslav Negruță, nedorința acestuia de a participa la aceste afaceri dubioase cu bunurile statului. Dintre liderii coaliției a reacționat doar șeful de partid al prim-ministrului, ex-premierul Vlad Filat, pe care presa îl suspectează că ar fi beneficiarul final al cel puțin uneia dintre tranzacții, cea de la Banca de Economii. Ziarul de Gardă scrisese ieri că urma companiei ce a intrat în posesia pachetului de blocaj în bancă duce la omul de afaceri din anturajul liderului liberal-democrat Ilan Șor, cu importante afaceri în Rusia. Astăzi Filat a oferit un interviu pentru Mold Press în care și-a declinat orice amestec, fără a preciza și ce crede despre cedare de către guvern a băncii și aeroportului. Nici dinspre guvern nu au existat încă explicații clare. Zilele trecute, atât ministrul de la Economie, cât și cel de la Finanțe, au spus evaziv că privații ar putea administra cu mai mare folos pentru stat cele două afaceri pe care guvernul s-a dovedit incapabil să le controleze. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Știrile despre concesionarea aeroportului și împuținarea acțiunilor statului la Banca de Economii sunt comentate de jurnaliștii Valeriu Vasilică de la agenția de știri IPN și Natalia Morar de la postul TV7, cărora Vasile Botnaru le-a solicitat un bilanț al săptămânii politice.
Jurnalista Natalia Morar constată că sezonul politic de toamnă a demarat în trombă, iar sipițelul cu provocări abia a fost întredeschis.
Prima săptămână a lunii septembrie a fost un adevărat duș rece pentru o mare parte dintre noi, cei interesați de viața politică. Am avut parte de multe provocări venite fie pe filiera externă, fie pe cea internă. A început, bineînțeles, cu amenințările venite de la vicepremierul Dmitri Rogozin, care ne-a mai adus aminte despre faptul că vom avea de suferit foarte mult dacă vom continua parcursul nostru european, ceea ce deloc nu înseamnă că trebuie să-l ascultăm. Dar mare surpriză a fost acele bombe interne apărute în presă legate de concesionarea aeroportului Chișinău și misurarea cotei statului în Banca de Economii. Bineînțeles, deja în ambele cazuri am auzit pozițiile autorităților care ne-au liniștit spunându-ne că totul s-a făcut legal, toate procedurile au fost respectate, dar oricum nu știm de ce rămâne un gust amar. Probabil felul cum s-a făcut acest lucru, lipsa totală de transparență, ne face să credem că totuși nu se spune totul până la capăt. De exemplu, așa și n-am înțeles de ce din cei 7 investitori care trebuia să participe în concurs închis pentru aeroportul Chișinău, de ce doar cei 2 din Rusia au reacționat la acest concurs. Rămân foarte multe întrebări și foarte mult loc pentru speculații și asta în primul și în primul rând legat de faptul că politicul n-a fost deschis până la capăt. Următoarea bombă mediatică este probabil ședința de ieri a Consiliului Municipal Chișinău, la care am văzut noi au fost privatizate sau date în chirie mai multe terenuri din capitală. De ce această agentă a fost ținută în taină până la ultima clipă așa și nu se știe? De unde vine atâta înțelegere și consens între Pile și Picernea? Așa și nu înțelegem. Numai că de fiecare dată când vine vorba de interese pur meschine legate strict de afaceri, mai pe de unde se găsește consens până și între cei care niciodată nu se așează la o masă de negocieri.
Directorul agenției Infoprimneo, Valeriu Vasilică, consideră că tălâncuța evenimentelor interne a umbrit până și mult așteptata și extrem de importanta vizită a ministrilor de externe din zona aristocratică a Uniunii Europene.
Cel mai relevant și cel mai important eveniment al săptămânii acestea este vizita celor trei miniștri foarte importanți la nivel de Uniunea Europeană, care au venit să ofere dovada unei șanse pe care o are Republica Moldova la Vilnius la sfârșitul acestui an și în continuare. Cu părere de rău, mă văd forțat să mă opresc aici în aprecierea evenimentului respectiv, pentru că pe parcursul săptămânii au apărut informații despre alte evenimente nu tocmai clare, care s-au produs ceva mai înainte, dar despre care s-a aflat și au fost vehiculate, discutate mult pe parcursul acestei săptămâni. Este vorba despre ce s-a întâmplat la Banca de Economii și despre ce s-a întâmplat la Aeroportul Internațional Chișinău. Atâta timp cât nu am dovezi, nu există niște dovezi de fraudă, de interes de grup meschin, m-aș feri să calific lucrurile care s-au produs în felul ăsta, dar faptul că ele s-au produs iarăși netransparent, iarăși cu loc pentru foarte multe suspiciuni, mă îngrijorează și aici aș face legătură cu primul eveniment, ne erodează acele șanse pe care ni le dau europenii. Asta înseamnă că instituțiile statului continuă să nu lucreze transparent, profesionist, continuă să genereze suspiciuni și asta s-ar putea să ne bată pe noi, pe toți, nu numai guvernanții, pentru că populația este suficient de mult dezamăgită de ceea ce s-a întâmplat ultimii ani ca să mai crediteze forțele pro-europene, politice pro-europene, cu încă un mandat la alegeri la sfârșitul 2014. Și atunci, dacă nu continuă cursul pro-european al Republicii Moldova printr-o nouă guvernare pro-europeană, asta înseamnă că acest curs eșuează și ne putem trezi cu deturnarea cursului în altă direcție.
Ați ascultat opinia directorului Agenției de Știri IPN, Valeriu Vasilică, consemnată de Vasile Botnaru. La sfârșitul primei săptămâni de școală din noul an de studiu, Tamara Grejdeanu s-a interesat dacă școlile îndeplinesc standardele Ministerului Educației cu privire la alimentarea copiilor și acordarea îngrijirilor medicale, precum și recomandările de la direcțiile raionale și municipale de învățământ de a asigura securitatea copiilor în timpul orelor.
Alimentația în școli este asigurată din contul statului doar pentru copiii din clasele 1 până în a 4-a, iar pentru meniul zilnic al unui elev se cheltuie numai mult de 7 lei. Directoarea liceului Petre Ștefănucă din orașul Ialoveni, Vera Balan, spune că a solicitat de mai multe ori finanțe de la Consiliul Raional pentru a-i hrăni pe copiii care provin din familii nevoiașe. Din acest an, școlile își gestionează singure bugetul, iar mai mult de 70% se cheltuie pentru a plăti salariile profesorilor. De aceea, spune directoarea, chiar dacă mai mulți copii ar avea nevoie de o masă caldă, instituția nu își poate permite cheltuieli în plus.
Nu au fost făcute alocări de bani suplimentari decât la șeie și vine coordonat de la stat. În rest, nu avem posibilitatea pentru alte grupe de copii, chiar dacă noi suntem școală pilot în promovarea educației inclusive și avem copii care au activități și ar fi fost tare bine să-i hrănim.
Lista lucrurilor necesare în școli care se amână din considerentul lipsei de bani poate continua, spune directoarea, pentru că este în oraș, liceul ar avea nevoie de o persoană pregătită care să asigure securitatea elevilor. Instituția a angajat un paznic doar pe timp de noapte, iar ziua responsabilitatea îi revine dereticatoarei.
Pentru perioada în care instituția activează și avem copii, avem decât o femeie de serviciu din personalul auxiliar la intrarea în instituție. Evident că este foarte necesară, fiindcă fiind o instituție amplasată în oraș, avem situații în care trebuie să fim foarte atenți în timpul orilor dacă mai intră persoane care au anumite probleme, deci trebuie ghidate și asta o face femeia de serviciu pe care o avem la intrarea în școală.
Și la liceul din satul Suruceni nu este un angajat care să asigure paza. Directorul adjunct, Svetlana Corolenco, spune că administrația liceului și nici părinții nu și-au pus problema de a avea o persoană care să vegheze securitatea copiilor.
Securitatea la lecții are grijă profesorii, desigur că alăturea primăriei, alăturea poliției de sector, ca atare un om și la special noi nu avem, nici nu știu dacă să trebuiască.
Șefa Direcției Educație din Raionul Hâncești, Valentina Tonu, spune că în vizorul autorităților este și nevoia asistenților medicali și a psihologilor în școli. Dacă în liceele cu mulți elevi aceștia sunt, atunci în școlile mai mici, în cel mai bun caz, sunt angajați pentru 2 sau 4 ore. Valentina Tonu zice că în cele mai multe licee problema a fost rezolvată cu ajutorul părinților, care au acceptat să plătească lunar salariul pentru un asistent medical.
Unde sunt copiii mai mulți, evident că lucrătorul medical este cel din oraș, statele lor de personal nu au lucrător medical și noi am abordat problema respectiv de foarte multe ori, ea nu a fost soluționată decât prin implicarea asociațiilor de părinți. Și astfel, noi acum, la nivel de liceele din oraș, avem angajați lucrători medicali, dar salarizarea vine din contul asociației.
Valentina Tonu mai spune că pentru administrația școlilor, în fiecare an de învățământ, cheltuielile prioritare rămân aceleași. Ele sunt legate de plata salariilor, reparație și asigurarea instituției cu materiale didactice. Iată de ce, crede ea, pentru acoperirea altor nevoi, sunt necesare alocații suplimentare din bugetul de stat. Într-un ultim raport al Centrului de Sănătate Publică, se spunea că banii alocați pentru alimentația copiilor nu ar fi destui pentru a asigura un meniu zilnic sănătos pentru elevi. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19:17, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele rubrica Dicționar European despre integrarea economică între țări. La emisiunea Sinteza Zilei de la ora 21 puteți asculta un interviu cu moldoveanul Viorel Roșcovan, profesor de finanțe la Universitatea Erasmus din Rotterdam. Găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la adresa europalibera.org.
Dicționar european.
O uniune economică între state implică o piață comună și o uniune vamală comună. Asta implică și suprimarea taxelor vamale și instaurarea liberei circulații a bunurilor, serviciilor și persoanelor. Nu poate exista o uniune economică fără liberă circulație. Cea mai cunoscută uniune economică este, desigur, piața comună a Uniunii Europene. Uniunea Europeană s-a fondat pe baze economice, fiind inițial doar o punere în comun a producției de cărbune și oțel, iar vreme de decenii i s-a spus doar piața comună. O alta este, de pildă, piața comună a statelor din Caraibe sau Uniunea dintre Rusia și Bielorusia, Союзное государство. Nu întotdeauna o uniune voluntară a unor state într-o structură este echivalentă cu o uniune economică. Commonwealth-ul britanic, de pildă, nu este o uniune economică. La fel, Comunitatea Statelor Independente, CSI, Sadrujestvo Nezavisimih Gasudarstv, nu este o uniune economică. Există și multe alte feluri și structuri voluntare de state care creează uniuni vamale, dar câtă vreme asta nu implică o uniune economică cu reguli uniforme, printre altele suprimarea sau diminuarea protecționismului, precum și libera circulație, nu se poate vorbi de o uniune economică. Anunțul Armeniei că se va alătura comunității economice eurasiatice, Evrazijskaya Ekonomicheskaya Sooblastvo, din care fac parte Rusia, Bielorusia, Kazahstanul, Kirghistanul și Tajikistanul, a surprins pentru că Armenia este o țară care, precum Moldova, face parte din parteneriatul estic cu Uniunea Europeană și că scopul teoretic final este aderarea lor la Uniunea Europeană. Ori, o țară nu poate fi membră în ambele din motive evidente. Condiția de bază este libera circulație. Dacă ar intra în Uniunea Europeană, Armenia sau Moldova și-ar deschide frontierele în fața tuturor membrilor pentru a permite deplasarea mărfurilor, serviciilor și persoanelor. Aderarea la Comunitatea Economică Eurasiatică, Evrazijske Ekonomicheske Sobshchestvo, implică același lucru, aceeași deschidere a frontierelor. Dar Uniunea Europeană impune o viză cetățenilor ruși și kazahi și kirghizi și nu are acorduri vamale cu țările acestora. Situația este așadar absurdă și imposibil de realizat. Armenia, care pare să se fi decis deja, sau Moldova, trebuie să se hotărască dacă intră în Comunitatea Economică Eurasiatică sau în Uniunea Europeană. Apartenența la ambele este imposibilă ca o bigamie economico-politică. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Avertismentele tot mai hotărâte ale Moscovei că va închide ușile în fața exporturilor din țările care vor neglija invitația în viitoarea Uniunea Euroasiatică nu pare să fi temperat elanul susținătorilor de la Chișinău ai acestui proiect. Firel Milnic, un fost viceministru al economiei și șef de vamă din timpul guvernării comuniste, actualmente socialist cu o opțiune clară pro-euroasiatică, ne-a explicat de ce.
Rusia în tot spațiul sovietic este o piață de desfacere enormă. Numele vamală presupune scutirea de taxe, dar și elementele, să spunem așa, birocratice de trecerea frontierilor vamale. Și mai mult decât atât, la nivel de taxări, la nivel de aplicații vamale, să spunem așa, de la procedurale până la cele taxabile, ele sunt simplificate la maxim.
Da, dumneavoastră, acum ce vorbiți, asta e în teorie sau așa și se întâmplă între aceste trei state?
Nu, așa se întâmplă. Deci ce și vedem noi acum că Rusia impune niște restricții la produsele din Belarus, la lapte sau la ce mai este acolo, astea sunt conotații politice pe care noi le înțelegem foarte bine, cum sunt, de exemplu, și cu referință la produsele moldovenești. Dar ca standard, ca lucru clasic, deci în Uniunea Vamală, Rusia, Kazahstan, Belarus, lucrurile merg absolut fără vamă.
Noi cum am câștigat dacă am intrat în Uniunea asta vamală?
Noi nu am câștigat foarte mult acum dacă am intrat în Uniunea Vamală, atâta vreme cât Ucraina nu este parte a Uniunii Vamale. Dacă ar merge și Ucraina, atunci Moldova are de câștigat foarte mult, fiindcă deja dispar toate elementele birocratice de control din cadrul acestei Uniuni. Dar la moment noi nu avem frontieră comună cu Rusia și nici cu Belarus, deși chiar dacă să devenim teoretic, dar ipotetic devenim membri a Uniunii Vamale, noi oricum avem de trecut niște formalități vamale la intrarea în Ucraina, la ieșirea din Ucraina.
În Uniunea Europeană, cum funcționează tot asta?
Dacă în Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Ucraina, noi avem cel puțin valute diferite a țărilor, atunci în Uniunea Europeană noi avem aceeași valută. Deci factorile interne, intracomunitare, merg de la o țară la alta, de la un agent economic la altul, de parcă ar fi în interiorul aceleași țări. Asta înseamnă că Uniunea Vamală, de fapt, urmează să pășească absolut prin aceiași pași. Deci să meargă deja pe reglementări tehnice univoce și identice, să meargă pe unificarea valutii, etc., etc., cu toate consecințele de rigoare.
Dar de ce noi am merge încolo dacă acolo abia la început toate lucrurile astea și nu ne-am duce spre EU mai degrabă?
Ori încolo, ori încoace, Moldova trebuie să se ajusteze la cerință. Cerințele din Rusia, Belarus, nouă ne sunt mai aproape. Unu, piața în Rusia, Belarus, Kazahstan, pentru noi este majoritară la moment. Pentru că chiar dacă statistica ne spune că 50% se duce în spațiu CSI, 50% se duce în Uniunea Europeană, eu, care înțeleg puțin rostul cifrelor acestea, spun că nu e chiar așa, că în Uniunea Europeană, marea majoritate, se duce reexportul. Adică materia primă care a venit din Germania, din Italia sau din altă țară europeană a fost prelucrată la noi și aceeași materie deja îmbrăcată, să spunem, în formă de produs finit, se duce înapoi în Uniunea Europeană. Valoarea adăugată nu este în exportul spre Uniunea Europeană. Valoarea adăugată este în exportul spre țările CSE. Când țările CSE noi exportăm vinuri, pe care le producem, creștem poama și le producem în țările ce să noi exportăm mierele, fructele, care noi le producem și toată valoarea adăugată este aici. Asta ar fi argumentul că, din punct de vedere a avantajelor Moldovei, în măsura în care avem o piață tradițională și majoritară în partea Uniunii Vamale, noi am fi mai avantajați să mergem încolo.
L-ați ascultat pe Viorel Melnic, fostul vicepremier al economiei și șef al vămilor în guvernarea comunistă, invitatul Lilianei Barbăroșie la rubrica Dicționar European. În România continuă controversele declanșate de decizia guvernului de a permite unei firme canadiene să extragă aur la Roșia Montana cu folosirea cianurii, o decizie care mai trebuie validată de Parlament, dar care a cauzat deja proteste ecologice și antiguvernamentale. Pe acest fundal, premierul Victor Ponta a vorbit despre stabilitatea investițiilor străine într-un moment în care România are nevoie de relansare economică. Relatează de la București Sabina Fati.
Premierul român Victor Ponta spune că mizează pe stabilitatea tuturor investitorilor serioși, dar în același timp guvernul său a modificat într-un singur an de peste 20 de ori codul fiscal și codul de procedură fiscală. Din 2004, de când au intrat în vigoare aceste coduri, au fost schimbate de peste 100 de ori. Cât de stabil poate fi deci mediul investițional din România dacă legislația în domeniu este atât de variabilă, dacă guvernul este atât de nehotărât în ceea ce privește filozofia bugetară, iar neînțelegerile politice la cel mai înalt nivel persistă. Potrivit datelor de până acum, în prima parte a anului 2013, investițiile străine directe au scăzut cu 20% față de aceeași perioadă a anului trecut, când la putere era guvernul de dreapta. Dacă nu apar modificări majore, acest an ar putea înregistra un minim istoric al ultimilor 10 ani. Anul trecut, investițiile străine au fost de 1,6 miliarde de euro, după criza politică majoră determinată de încercarea de demitere a președintelui. Anul acesta, până acum, suma este de sub 700 de milioane de euro, ceea ce față de anii de criză economică pare foarte puțin și prevestește vremuri grele. Astfel, după 2008, când a fost un maxim de 9,4 miliarde de euro, în 2009 investițiile au scăzut la 3,4 miliarde, iar în 2010, anul în care în România au fost tăiate salariile, investițiile străine au fost de 2,2 miliarde, urmând un trend descrescător. Anul acesta însă, din cauza că guvernul a alocat o sumă mică pentru investiții, în jur de 5 miliarde de euro, pe care a mai tăiat-o ulterior cu 7%, în aceste condiții, economia tinde să se gripeze chiar mai rău decât în urmă cu 3 ani, când în România era în pragul colapsului, cu atât mai mult cu cât în ultimii indicatori arată o creștere a cheltuielilor guvernamentale. Premierul român argumentează că anul acesta creșterea economică de 1,8% va avea la bază exporturile, accesarea fondurilor europene și dezvoltarea investițiilor private. Deocamdată însă ponderea este dată de exporturi și potrivit consilierei economice a ambasadei Statelor Unite, Suzanne Garrow, investitorii americani sunt descurajați de infrastructura rutieră și de infrastructura sistemului sanitar românesc. Suzanne Garrow a explicat la o întâlnire cu investitorii americani la proiect că investitorii străini au nevoie de drumuri mai bune pentru a-și transporta produsele către piețele de destinație și că birocrația autohtonă este prea stufoasă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul nostru din această seară este Tudor Rusu, de la revista Făclia, specializată în problemele învățământului.
Nu voi numi titlurile, nici autorii materialelor, voi numi subiectele abordate. Cititorii nu vor accepta în niciun caz ca elevii învingători în Olimpiadele Republicane să nu aibă niciun privilegiu la examenele de bacalaureat, așa cum proiectează Ministerul Educației. Lichidarea școlilor mici și deschiderea școlilor de circumscripție sunt ilegale. Corpul didactic cu siguranță va respinge un proiect al Ministerului Educației care prevede că la postul de director al liceului, gimnaziului, instituției preșcolare poate candida orice om chiar fără studii pedagogice. Cititorii susțin linia fermă a Ministerului Educației de combatere a fraudei la examenele de BAC. Ei însă se indignează de poziția Maiei Sandu, ministrul educației, în domenii în care ea nu este competentă. Aceasta din cauza că ea nu are studii pedagogice.
Cu temele revistei Făclia ne apropiem de final. La ora 21 ascultați emisiunea Sinteza Zilei. Sâmbătă difuzăm la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la capăt. Pe internet ne găsiți oricând la adresa europaliberă.org. Eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.